Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocí. To asi všichni víme, není to žádná uchvatná pravda, která je potřeba složitě nalézt, nacházet. A přesto byli lidé, kteří si to nějak neuvědomovali. Pán Ježíš to musel říct úplně nahlas a výrazně, že lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat ke spasení spravedlivé, ale hříšníky. A tím neříká, vy spravedliví nemáte k Bohu přístup. To tím neříká. To tím nechtěl zastavit, aby člověk nešel k lékaři. Ale tím chtěl pozvat. Pozvat nás, lidi, k němu, k sobě. A zároveň chtěl, abychom se sami nad sebou zamysleli, jestli nepotřebujeme lékaře, nepotřebujeme spasitele, nepotřebujeme Krista. Já pořád ještě žiju těma stoletým výročím naší republiky, která před stolety vlastně vznikla. Tehdy se stal prezidentem Tomáš Garrigue Masaryk, v té době už starým, již byl starým mužem a měl velkou moudrost. Starým na tehdejší poměry, ne na dnešní. Jak jsem minule říkal, 68 let, kdy začal ve svém úřadě, to dneska ještě není nic moc, ale tehdy už to bylo hodně. Měl osobní víru, měl víru v Boha, takovou tu intelektuální, tož trochu liberálnější, ale také osobní zkušenost. Rád, a to již jako prezident, se dával s kazatelem naší církve. Tehdy se církev bratrská jmenovala, jak pak?
Svobodná církev reformovaná.
A chyba, to jenom do roku 1918. Po roce 1918 se jmenovala
Jednota
českobratrská. Předtím do roku 1918 byla pod rakousko-uherskou monarchií a neměla právní subjektivitu. A to záměrně. Ona nechtěla, pardon, tenhle exkurs, když už jste mi hráli, ona nechtěla skutečně být registrovanou církví, i když by mohla být pod CK mocnářstvím, tak nechtěla. Jednak byla založena americkou misijní společností s odlišnými, tady evropskou, rakouskou, herskou, odlišnou správou vedení. Měla velice pokrokové vedení, takzvané kongregačně presbyterní nebo kongregační, v té době ještě kongregační. To znamená, že neměla biskupa, neměla tyhle tu hierarchii, ale vlastně vrcholný orgán byl členské shromáždění toho či onoho sboru, které ty sbory nějak združovala ta církev. Bylo pár sborů. No a nemohla mít právní subjektivitu, což znamenalo, že nemohla stavět modlitevny a přesto je stavěla, ale na jinou organizaci. A proto se jmenovala Svobodná. A já to zdůraznuju, protože ta svoboda pro ní byla natolik cenná, že prostě obětovala to, že nebude moc prostě se jako podílet na věci, které jiné registrované církve mohly. Důsledkem toho bylo také, že byli často kazatelé této církve svobodné reformované předvolávání k výsleším a měli poměrně komplikace s různými hejtmany, tehdy CK mocnářství v těch různých okresech. No, už zabíhám, já bych povídal o těchto věcech. Třeba v Husinci, já to kazatel Zelinka s hejtmanem, jak on se jmenoval, Bémem. No, na to jsou doklady, ale je dobrý. Bylo dobrý svědectví. Nakonec ten hejtman napsal, že vlastně, když jako musel dát nějakou pokutu za to, že se tam u něj jakoby chodilo bez povolení, tak stejně prostě jako je velice ušlechtilý člověk, jeho manželka, a že nedělá nic špatného a tak dále a tak dále. A po roce 1918 tedy se přejmenovala, už stala normálně registrovanou církví v nově vzniklé republice na Jednotu českobratrskou. A tehdy kazatel Žižkovského sboru František Urbánek se scházel s Tomášem Garrigue Masarykem jako s prezidentem a povídali si o Bohu. Oba v něj věřili srdcem. Každý trošku malinko jinak, ale v podstatě byli v mnohem zajedno. I v té osobní víře v něj. My jsme potomci po 100 letech patříme k národu, který před 100 lety Masaryk vedl. A já tu mám tu otázku, kvůli které to říkám. Co by si o nás tady Češích po 100 letech tak asi pomyslel, kdybychom mu řekli, nebo by si přečetl ze statistického úřadu, že většina z nás jsou ateisté. Myslím, že by to nechápal. Možná by řekl, jak vy, moudří lidé 21. století, po 100 letech, po pokroku všeho, můžete tvrdit, že Bůh není. Možná by řekl něco jiného, ale tohle je přesně věta, kterou vyslovil můj spolužák na fakultě teologické na vysoké škole. Byl to spolužák z Etiopie, černý jak uhel, opravdu to nebylo jenom tak jako frazia, tak trošku do černa, ale ten byl jako opravdu úplně v tunelu by nebyl vidět, kdyby zavřel oči. A k nám Čechům vzhlížel s velkým obdivem. Srovnával nás s lidmi své země, Etiopie, a žasl nad tím, co všechno jsme dokázali v oblasti průmyslu, ekonomiky, řízení státní správy a podobně. A když se naučil trochu česky, rád si povídal s Čechy na ulici. Tehdy to byl konec 80. let, ještě socialismus, to nebylo tak úplně bezpečné a běžné si povídat tak jako s lidmi na ulici o Bohu, ale on svou barvou, že v podstatě vyjadřoval to, že jako je trošku odjinut. A tehdy u nás nebylo mnoho afroaziatů hovořících česky, a tak s ním lidé v parku na Karlově náměstí, kam se většinou chodilo v těch mezidobích těch přednášek, tak si s ním rádi povídali. No a jednou přišel k nám na přednášku právě pod tomto nějaké obědové přestávce s očima navrch hlavy a sděloval, že se setkal s jedním starým mužem, a zdůraznil to starým, který mu prý do očí tvrdil, že Bůh není. Měl ty oči vykulený, oči bílý, bělmo. No chápete to, říkal nám špatnou češtinou. Kdyby mě to řekl mladý člověk, no tak to pochopím, ale no chápete to, starý muž. Ptali jsme se ho, že jsme věděli, že to není jediný starý muž, který by mu takhle odpověděl, tohle řekl. Tak jsme se ptali, co mu na to odpověděl. A on povídal, no jenom jsem nechápavě kroutil hlavou a říkal jsem mu pořád dokola, jak vy jako starý muž můžete nevěřit Boha. Vždyť jste prožil skoro celý život. Jak můžete říct, Bůh není? Jemu to do té hlavy nešlo. Prostě zum, 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 nejde mu to na rozum. Jak může starý člověk říci, Bůh není? Ubran věčnosti, jak může tvrdit, že věčnost neexistuje? No a já jsem si tehdy uvědomil, možná i ostatní kluci, že je to vlastně úplně jako samozřejmý. A my jsme vlastně tu jako samozřejmost, že ubran věčnosti, člověk by měl věřit ve věčnost. A my jsme to vlastně tady v té republice jako úplně zazdili. Vlastně jsme popřeli úplně jednoduché logické věci, základní pravdy a vlastně úplně přirozené chápání běhu světa a života tím ateismem. A tak si myslím, že by se stejně tak divil i Tomáš Garrigue Masaryk nad potomky českého národa po 100 letech. A proto je mi docela blízké tady ty Radkovi, Radka Kuby, ty Radkovi výzvy k tomu jako vyznávání hříchů našich otců a minulosti. Já s tím úplně nesouhlasím ve smyslu, že těžko vyznávat něco, co nemůžu vyznat jako za sebe. Ale zároveň se mi to líbí, protože jako když se nezastaví tahle ta linie geneticky, genetická toho ateismu, tak půjde dál. Oni jsou prostě věci, které se dědí a které se přenášejí. A tak se s tím trošku peruje, i když opravdu nemůžu činit pokání za něco, co mi vyprávěl můj dědeček, tak přesto jako cítím, že je to je dobrá výzva, že to je dobré s tou minulostí se před Bohem tedy nějak vypořádávat a vracet. Tak jsem si řekl, proč vlastně nevěříme jako Češi? Proč jsme tak ateističtí? Jistě řekneme, no tak každý věří, nakonec jsme, a to je jedno, ale opravdu jako ten ateismus u nás kvete. Proč? Tak je tu mnoho historických špatností ze strany církve, my jsme na to citliví, obzvlášť citliví. Pak jsem si uvědomil, že je tu mnoho zdánlivého mlčení, božího mlčení nad nějakými věcmi. Zdánlivě Pán Bůh mlčí nad genocidami a strašnými válkami a nám to nejde na rozum. Kdyby Bůh byl, jak by mohly sedít ty hrůzy, které se děly? Je to těžký, neznám odpověď. Každopádně, snad protože se Pán Bůh málo zviditelňuje mezi námi, je tolik ateismu. A pak je tu samozřejmě ten obrovský materialismus. Mnoho zajímavých věcí, mnoho věcí, které přebíjejí duši a válcují doslova ty nabídky pro tělo, válcují nabídky pro duši. No ale pořád jsme tu my sami. A jsme i hrdí na ten svůj názor, na ten svůj individualismus a na tohle, který se přece dovedeme oprostit od toho, co je kolem nás a dokážeme sami před sebou si říct, budu za tím, pro co se rozhodneme. A tak je tu otevřená možnost vést lidi ke Kristu, vyznávat nebo vést je k tomu, že se mohou rozhodnout sami bez ohledu na minulost, bez ohledu na to, co jim doteďka bránilo na historický ateismus posledních 100 let tady v této zemi. Tak je to taková pro mě vlastně výzva k tomu, že to není ztracené, ale že to má svoje kořeny. Kořeny, které je důležité najít a přetnout. Přetíná se to pokáním, přetíná se to modlitbou, přetíná se to vyznáváním. Tomáš Masaryk, Garrigue Masaryk, přistupoval ke své politické činnosti z podhoubí své hluboké víry v boží odpuštění. Proto si ho vážíme ještě po 100 letech. Je to jeden z našich slavných vládců, na které se nezapomíná. A já bych chtěl v té druhé části toho dnešního kázání už jenom mluvit o tom, že Židé měli také jednoho slavného vládce a také krále, na kterého se nezapomíná, kterého po všechny další generace si velmi vážili. A my po něm dáváme jména svým synům, jmenoval se David, král David, vládl okolo roku 1000 před Kristem. Ten se také hluboce opíral o Boha, věřil v Hospodina. A své vladařské schopnosti a politické schopnosti opíral o víru v něj. No a jemu se jednoho krásného dne přihodilo. Nebudu vám říkat nic nového, je to příběh starý a známý. Přesto velmi poučný. Že z ploché střechy svého paláce uviděl dole ve městě krásnou ženskou. Krásnou ženu. Nechal si ji k sobě zavolat, spal s ní. A nebral ohled na to, že je vdaná. Stále sleduju tu linii toho pokání, linii vlastně hříchu a možnost přetnout ty kořeny. A my se najednou na stránkách Bible dočítáme, že ten vážený, moudrý a skutečně příkladný člověk dělá jeden hřích za druhým a pak se snaží zakrýt je pod vodem a pak se jejího muže zbaví promyšlenou politickou vraždou. A vůbec to nevidí. Já jsem sledoval, teď odbočím jako exkurs, sledoval historii 100 let zpátky jednoho sboru, no nebudu říkat jednoho prostě sboru, kde jsem byl 14 let před tím kazatelem, Praze 2 na Vinohradech, a tam jsou prostě některé věci z minulosti, které nebyly ukončeny pokáním, nebyly přetnuty pokáním a ty lidi už nežijí. A tak by si člověk řekl, no tak to už je minulost. A já žasnu nad tím, nejde mi to na rozum, jak i když ty lidé už dávno nežijí, kteří v tom měli, se v tom angažovali, měli v tom lví podíl, už jsou tady jiní a ani ne jejich potomci, ale úplně odjinud přišli, jak se zase vrací stejné hříchy a stejné věci. Tak zase zpátky k tomu Davidovi. Ten David to vůbec nevidí. Vůbec to nevidí. Dál se těší vážnosti, dál je příkladným vladařem, dál žije svědomím bez úhodnosti. A to, co mi na tom nejvíc jakoby udivuje, že on neví, že udělal něco špatného. On neví, že vzal jedinou manželku, tehdy bylo legální mnohoženství, bohatší muži měli více manželek, bylo to normální. A on neví, že vzal jedinou manželku obyčejnému muži, chudému v podstatě, který jich víc neměl. On neví, že si počínal jako ničema, že se mu jí již těhotnou snaží podstrčit zpátky do postele, aby si ten muž myslel, že dítě bude jeho. A když se to nezdaří, tak opět David neví, že plán, který vymyslel a který jeho generál provedl, totiž aby toho muže postavil do nejtěžšího místa bitvy a domluvil se s ostatními spolubojovníky, že od něho během bitvy ustoupí a on bude zabit, že to je vlastně politicky promyšlená vražda. On to neví. To je pro mě šokující, že on to neví. Neví to. Jak to, že to neviděl? Jak to, že vyhlásil smutek nad statečnou smrtí v boji toho udatného muže, kterého v podstatě připravil o život on sám promyšlenou vraždou? Teď to nebyl, David nebyl charakterově pokrytec. Pán Bůh ho tam dal pro čistotu a bez úhonosti jeho srdce ho pomazal králem. Byl to nejmladší ze synů Jišajových. Byl prostě příkladný. A jak to, že to najednou neví? Opakuji, že David předtím během i po své politické kariéře patřil a patří dodnes mezi nejlepší krále. Nemluvíme o žádném bídákovi, ničemovi, o někom, kdo je prostě zvrácený, ale naopak o tom nejpříkladnějším a nejlepším, kterého kdy židovský národ měl. Ani Ježíš se nestydí nazývat se synem Davidovým. A hrdě se k němu hlásí. Tak jak je možné, že David svůj hřích neviděl? No to proto, že člověk snadno posoudí činy druhých, ale jenom těžko ty své. Protože člověk snadno zůstává v přesvědčení, že má přece pravdu, že je potřeba něco udělat. Přesvědčení o své spravedlnosti. Každý člověk obhajuje důvody svého jednání a nedokáže se na své činy podívat zvenčí. Olympik kdysi zpíval ve staré písničce: dík tobě se vidím zvenčí, nemyslí Boha, myslí tu ženu, která od něj odešla, ale dík tobě se vidím zvenčí, připadám si starší, menší. A to je veliká pravda. Pravda o tom, že i král David se potřebuje a každý z nás podívat na sebe zvenčí. Podívat tak, aby se dozvěděl pravdu o sobě samém. Každý potřebuje Nátana. Nátan byl muž, kterého pán Bůh za Davidem poslal, aby mu šikovně a moudře řekl o tom, co učinil. Jenomže zkuste králi, a to tehdejšímu absolutnímu diktátorovi, zkuste prezidentovi nebo dneska předsedovi vlády říct, že cizoložil, podváděl a zabil. No zkuste, že jo, zkuste to. A zkuste to říct tak, aby vás přitom bral vážně. Aby nehodil ten váš e-mail jednoduše do koše. Aby vás vůbec vyslechl. Abyste tomu nezasmál. Zkuste tehdy říci králi, co udělal, aby vás nezabil, nepopravil. Zkuste říct jakkoliv po staršímu člověku, že se provinil, že jednal zle. No, nejde to. Zkusit to sice můžeme, ale co je potřeba k tomu, aby to i on sám doopravdy nahlédl a přijal to? A tady je fascinující, že Pán Bůh umí otevřít srdce i králi, i krále Davida. Umí se dotknout i tam, kde to se zdá téměř nemožné. I tam, kde minulost je temná, tam, kde je potřeba a nám se zdá, že není možné s minulostí nic dělat. Pán Bůh nechce Davida trestat okem za oko, ani zubem za zub, ani smrtí za smrt. To by mohl totiž udělat i bez Nátana, který mu jde vyřídit Boží soud. Nátan mu jde vyřídit Boží hněv a Boží trest, ale jde mu to vyřídit. Kdyby Pán Bůh chtěl Davida odsoudit a potrestat, nepotřebuje k tomu, aby mu to někdo vyřizoval. Může to udělat bez svých poslů. Jenomže Pán Bůh nemá zalíbení v trestech. A tak Nátana posílá ze své lásky, protože chce proměnu Davidova srdce. A tak za Davidem posílá Nátana a ten prostředek, který na něj Nátan vyndá, je příběh. Je domluva, je zrcadlo. Příběh o tom, co David ve svém mládí viděl a zažil, příběh o tom, co David dobře zná, příběh o ovcích, příběh z pastýřského prostředí, ve kterém David vyrůstal. I my jsme v mnohem králové, i my máme svá nedotknutelná království, kde vládneme jenom my sami. Kdo by se opovážil nás v těchto královstvích usměrňovat, dotkne se našeho vnitřního já, našeho vlastnictví. Zdá se, že to nejde a přece to jde. Přece existuje způsob, jak to jde. Asi vám neříkám nové věci, znáte ten příběh. Nátan Davidovi jednoduše připomněl situaci z mládí. Situaci, kdy pastýř pásl tehdy ovce hned několika majitelů. David, tam čteme, že pásl ovce svého otce, ale byli i pastýři na jímaní, ne jedním, ale hned několika chovateli ovcí. A ovce jim pásly. Dohromady v jednom stádu. Tak v jednom stádu bylo třeba 100 nebo několik stovek ovcí velkochovatele, bohatého muže a pastýř je pásl, ale v tom samém stádu byly ovce chudších malochovatelů o počtu desítek ovcí a možná tam byly i ty ovečky chudých, 1, 2, 3, které čítaly jenom pár kusů skotu. Takže když Nátan Davidovi povídá o muži, který vlastnil jenom jednu jedinou ovečku. Celá jeho chudá rodina ji chovala jako dítě, ani ji nedávali, aby nenajímali si toho pastýře, který by ji do toho stáda zahrnul a pásl je. Sami se o ní starali. Tak David velmi dobře rozumí, o čem je řeč. No ale zatím neví, že ta jedna jediná ovečka je ta paní, se kterou spal a ten muž, ten její manžel, který mu ji vzal. A když pak Nátan řekne, že bohatý soused v tom příběhu chtěl své návštěvě připravit skopové a bylo mu líto vzít jednu ze svých stovek ovcí a šel a vzal tu jednu jedinou ovečku chudého souseda, no ta se David rozněvá, zavolá, ten muž je hoden smrti, co to udělal, kdo to je? No a Nátan a slyší Nátanovu odpověď, to jsi ty, ten muž jsi ty. A najednou mu to celé dojde. A tady je ten zázrak toho, že ono to jde. Ono existuje nějaká struna, která rozezní i tu minulost, i ty věci, které nedocházejí, ať už nám nebo našemu národu. že existují struny, které zarezonují, na které se ozveme. Najednou to Davidovi dojde jako světlo z nebe, jako paprsek světla. Paprsek na jeho činy, na jeho život, na jeho myšlení, na jeho plány, na jeho pytle, na jeho touhy, naděje i podlost, zkrátka na něj samotného. No a tady se teprve z krále Davida stává opravdu člověk, který má svědomí, který se umí omluvit, jenomže v této věci je to stejné jako s těma našima předkama. My to nemůžeme vzít zpátky, my s tím nemůžeme nic udělat. My nemůžeme opravit ty činy, které se staly. My jsme u toho nebyli. David u toho svého sice byl, ale nemůže to vzít zpátky. Už to nejde prostě. Jsou věci, které nejdou vzít zpátky. Ani Davidovi, ani nám. Jsou věci, které lítost nespraví, které už nemůže odpustit žádný člověk, jenom Pán Bůh. Manželovi té svedené ženy nikdo už život nevrátí a politickou vraždu, o které se spolubojovníci dozvěděli, už nikdo nesmaže a šíří se mezi těmi bojovníky, mezi lidmi vyděšenými, že král vymyslel takovouhle hrůzu. No a dítě, které ta žena s Davidem čeká, už nikdo nezachrání, po porodu zemře. A konflikty v Davidově širší rodině se Davidovu domu už nikdy nevyhnou. A my bychom řekli, je konec. Nemá to cenu, už se nedá nic spravit. A ono se skutečně mnoho z toho, co jsem vyjmenoval, vlastně všecko, co jsem vyjmenoval, nedá spravit. A přece nedojde k nejhoršímu. A přece díky Davidovu pokání i nad věcmi, které už spravit nejdou, i v obrovskému pokání nad tím, aby to postižené dítě, které se zrovna narodilo, nezemřelo, nakonec zemřelo. Přesto díky tomuhle Davidovu pokání nedojde k nejhoršímu. Nedojde k věčnému zavržení. A mnoho toho ještě zbývá. To je moc dobře si uvědomit. Mnoho toho ještě zbývá. Zbývá to nejdůležitější, co David může zachránit. Může zachránit budoucnost, může zachránit svůj věčný život a může mnohé z toho ještě neříkám úplně spravit, ale mnohému na pomoc. Musí však udělat jednu věc, a to je to upřímné pokání. Na Nátanovo zvolání ten muž, který je hoden smrti, si ty, on jako král, jistě mohl reagovat dvojím způsobem, tak jako jiní králové, nechat Nátana zabít, absolutně odmítnout obvinění. No ale on udělal to málo předvídatelné na krále, to, před čím smekáme, a to přesto, že byl král, tedy absolutní diktátor, tak zvolal, zhřešil se a činil pokání. Později to pokání sepsal doslov a my je v Bibli máme jako 51. žálm. A čteme, že David několik dní nic nejí, jenom leží na podlaze, chce být sám, modlí se, prosí Boha za odpuštění a za to, aby právě narozené dítě nezemřelo, protože ví, že je postiženo pro jeho hřích, pro jeho těžkou vinu. A později, když dítě zemře, zkouší napravit, co se jenom dá. To je ovoce pokání. Nejenom slovy, Pane Bože, zhřešil jsem, odpust mi, ale i činy. A to konkrétními. Bere tu svedenou ženu do svého paláce, přiděluje jí přední místo, snaží se vynahradit jí manžela, kterého nechal zabít. Později pak s ní znovu čeká dítě, které už nezemře, a to dítě ustanoví před všemi ostatními svými syny s jinými manželkami, které měl, ustanoví svým nástupcem na královský trůn. A to dítě se bude jmenovat Šalamoun a my to jméno už známe a byl hodně slavný. A když ten Šalamoun vyrostl a Pán Bůh si ho oblíbil jako mladého muže, který se ujímá králování, tak se ho ptá, přej si, co chceš a já ti to dám. A Šalamoun, představte si nepřeje slávu, nepřeje si vítězství a v bojích nad všemi nepřáteli, a těch bojích bylo spoustu. Nepřeje si bohatství, ale přeje si moudrost. A nám tady zaznívá, je to syn otce, který tu moudrost, tu chvíli svého hříchu neměl. A my tady vidíme, jak si přeje to, aby dokázal rozpoznat a rozlišit dobro od zla. Hřích jeden od druhého, aby dokázal rozpoznat, protože to je to nejtěžší. A Pán Bůh mu říká ano, protože jsi spřál moudrost, dám ti i to ostatní. A Šalamoun byl králem pokoje, protože za jeho doby se nevedly války, všecko řešil diplomatickou cestou a Pán Bůh mu dovolil postavit chrám, protože neměl ruce od krve. Davidovi nedovolil, řekl, ty máš ruce od krve. Ale Šalamoun mohl postavit Hospodinu chrám. Takže vidíme v tomhle dějinném průhledu, že to pokání Davida vlastně mnohé nevrátilo, nešlo, ale mnohé také zachránilo. A ta budoucnost prostě byla rehabilitovaná nějakým způsobem. To pokání je vždycky zlomem. Takhle vypadá ovoce pokání. Někdy často nejde vzít zpět to, co jsme zničili, ale jde se ujmout toho, co ještě zbylo. Snažit se to zachránit a dát tomu budoucnost. Jenomže k tomu potřebujeme jako král David i my nové srdce. Srdce, které prošlo pokáním, které se před Bohem pokořilo, které Bohu vyznalo své viny a které poznalo samo sebe ve svých temných hlubinách a které nechce zůstat takové, jaké je, ale chce být nové. No a proto ten verš. Pán Ježíš nepřišel kvůli těm, kteří jsou sami v sobě spravedliví, ale otevřel náruč těm, kteří se poznali. Poznali díky lidem, jako byl Nátan, díky Bohu, který je poslal, který jim řekli, že potřebují Boží odpuštění, přijetí za Boží syny a dcery. Takovým Ježíš řekl, pojďte ke mně. A těm, kteří to nechápali, pověděl, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem k pokání volat spravedlivé, ale hříšné. A tak tedy pojďme i dneska, Pán Ježíš nás zve ke svému stolu, položil svůj život, obětoval svoje tělo, vylil svou krev za to, abychom mohli mít přístup k Otci, svému nebeskému jako jeho děti a také, abychom měli zbraň nebo způsob, možnost, jak přetnout posloupnost hříchu, ať už u nás, nebo i u těch, u které nás je generační nebo v té linii dědičné ten hřích trápí. Pojďme tedy k němu, nechme se pozvat. Zpíváme, Pán mě pozval ke stolu svému, to protože má mě rád. No, pak ještě zaspíváme taky písničku, ve které bychom chtěli, nebo skrze kterou bychom chtěli vyznávat své hříchy. Tak nejdřív to pozvání.